Témou dnešnej mojej kázne je Ježiš, Pán a priateľ. Spievali sme k tomu piesne a rád by som uviedol najskôr, prečo o tom chcem hovoriť a asi kam má smerovať dnešné naše uvažovanie a uctievanie. Problém evangelizácie je stav cirkvi. A problém cirkvi je nerealizované znovuzrodenie. Keď čítate prvý list Tesaloničanom, tak vidíte, že Pavel tam píše, že už nemusíme aj nikde nič hovoriť, pretože správa o tom, ako vy žijete, sa rozniesla po všetkých tých krajoch. Problém evangelizácie v cirkvi, ktorá nerealizuje Boží dar, lebo narodenie znovu je narodenie zhora. Je to Božia prirodzenosť v tebe. To je znovu narodenie, že Duch Svätý žije v tebe. Ak si uveril v Pána Ježiša Krista, máš odpustené hriechy, Duch Svätý tam žije, máš novú prirodzenosť. Samozrejme, že táto nová prirodzenosť môže byť tak zahádzaná starými zvykmi a názormi a nerealizovaná, že kresťan, ktorý je narodený znovu, nakoniec žije ako sveták. Niekde vnútri je z toho nešťastný, pretože tá nová prirodzenosť sa v ňom bije s tým starým človekom. Apoštol Pavel hovorí, vyzlečte starého človeka. Čo môžete vyzliecť? No to, čo je mŕtve. Ten starý človek je mŕtvý, ale keď nevieš o tom, to nerealizuješ, tak žiješ ako sveták. Ľudia sa pozerajú na cirkev a povedia, no a aký je rozdiel? Aký je rozdiel? A potom voláme ľudí do cirkvi a niekedy je to tak, keď voláte ľudí do sirotinca. Kým sú vo svete, všetci sa o nich strašne starajú, aby boli spasení. Potom prídu do cirkvi a stávajú sa sirotami. Pretože nikto sa už nestará. Možno, že ešte sa stará o to, aby ich posúdil. To nie je dobrý kresťan. Niekto povedal jednu veľmi drastickú vec, že cirkev je jediná armáda, ktorá strieľa svojich vlastných zranených. Teda každá armáda sa snaží svojich zranených ošetrovať, lazarety stavá. Červený kríž preto vznikol, aby boli zachraňovaní vojaci, ktorí sú zranení. Ale cirkev, keď vidí zraneného kresťana, ktorý zhrešil alebo má problém, ohováranie, hriech, si ty vôbec kresťan, nie si znovu zrodený. A len tak sa strieľa. Viete, o čom hovorí? Niekedy človek ľutuje, že som vôbec vstúpil do cirkvi, lebo kým som bol mimo, tak sa všetci o mňa strašne starali. Som prišiel. Vítaj. Úžasné. Potom sa obrátite, dáte sa pokrstiť. Zrazu. Choď za chrbát, ja mám iné starosti. Evangelizácia má byť realizovaná predovšetkým tým, ako cirkev žije. Samozrejme, ja som nie proti evangelizácii, Biblia o tom jasne hovorí, že máme kázať evangeliu. Ale čítajte prvý list Tesaloničanom, prvú kapitolu. Ani sme nemuseli nič hovoriť, lebo všetci vedeli, o čo ide. Prečo? Lebo videli cirkev. Táto realizácia, toto uskutočnenie znovu narodenia, toho, čo je v tebe, sa nedá inak uskutočniť, ako to, že vieš, čo robíš. Moderné kresťanstvo často apeluje na vôľu. Neustále rozhodni sa, urob niečo zo sebou, musíš sa rozhodnúť, ale Biblia nám ukazuje, že tvoje rozhodnutie je na nič, ak nevieš, čo ideš robiť. Biblia nám ukazuje, že na čo sú písané listy, apoštolské listy, to sú pastorálne listy. To sú listy ľuďom, ktorí sa obrátili v desnom pohanskom prostredí. My si to možno ani nevieme dosť dobre predstaviť, čo bol Efes, čo bol Rím v tých dobách. Títo sa obrátili a teraz na čo im píšu tie listy? Aby niekto mohol teologizovať a niekde kázať a nikto to nečíta, len zakazateľom sa to preberá? Ľudia to čítali, pretože mali problém a potrebovali vedieť, dobre, ja som žil tak, ale teraz mám v sebe nejakú možnosť, ako ju mám realizovať. No na to sú tie listy, aby si vedel, čo máš s tým robiť. Moderní kresťania si myslia, my nepotrebujeme teológiu, my nepotrebujeme vedieť, my sa potrebujeme rozhodnúť. A potom vzniká to, čo som nazval digitálne kresťanstvo. Viete, čo je digitálne kresťanstvo? No digitálne prístroje fungujú na tom, že logicky sa rozdelia každý proces na 0 a 1. Áno, nie, áno, nie. A digitálne kresťanstvo je, som kresťan, nie som kresťan. Zhrešil som, nie som kresťan. Poslúcham, som kresťan. A neustále som 0, 1, 0, 1, 0, 1. Samozrejme, že v Biblii je o tom, že buď si kresťan, alebo nie si kresťan. Buď si zachránený, alebo nie si zachránený. To je pravda. Tam to je 0 alebo 1. Ale tvoj kresťanský rast, tvoje poznávanie Ježiša, tvoje zbližovanie s Pánom, tvoja láska nemôže byť digitálna. Dneska Ježiš nie je so mnou. Zajtra sa mi to podarí, už je so mnou. Zase nie je, zase je. Tam je to spojité. A v tom je problém, že keď my chceme Ježiša poznávať takýmto digitálnym spôsobom, má ma rád, alebo ma nemá rád. Tak neustále sme buď áno, buď sme šťastní, a za chvíľu sme nešťastní. A potom, aby sme nemali neustále tie šoky z tej zmeny z nuly na jednotku a z jednotky na nulu, tak radšej sa vyhýbame nejakým emóciám, pretože aj takto dlho nevydrží. No kto dokáže trvale byť, alebo trvale byť tichý, alebo trvale byť nejaký, no Ježiš to dokázal. Ale náš rast nemôže byť digitálny. 0, 1, že je to áno alebo nie. Ten musí byť spojitý a keď čítate listy, práve o tom to je. A tá realizácia, o tom chcem dnes hovoriť, realizácia nášho duchovného života, nášho narodenia znovu, nášho toho Božieho života, ktorý je v každom človeku, ktorý má odpustené hriechy. Nepozeraj sa na to, ako vyzeráš. Ak máš odpustené hriechy, je v tebe to, čo Jakub nazýva, apoštol Jakub, semeno Božej prirodzenosti. A to musí rásť. A to nemôže rásť inak, ako že niečo vieš a niečo poslúchaš. A to, čo vieš a čo máš poslúchať, dneska sa to už čítalo a to je môj základný text, to je ten večný život, aby poznali teba a toho, ktorého si poslal. V čom je večný život? Večný život, my väčšinou, aspoň si myslím, že vy tiež tak, ale ja, kým som sa to nedozvedel niekde z múdrych kníh, tak som si myslel, že večný život, to je večný preto, lebo trvá večne. No, to je pravda, že trvá večne. Ale na večnom živote nie je dôležité to, že trvá večne. Istý typ života, keby trval večne, tak je to večné mučenie. Súhlasíte? Večný život je kvalita života Božieho v tebe, ktorý začína už teraz. Nie je to nejaké zadné dvierka po smrti, kam ja sa potom dostanem, keď toto zaujímavé skončí, tak aby som sa niekam dostal. Angličania majú, často to citujem, pie in sky when you die. Hey? In the sky when you die. Čiže teda potom, keď už zomrieš, tak potom sa to zíde, ale momentálne máme iné na práci. Toto je nerealizované znovunarodenie. Keď ho chceš realizovať, potrebuješ realizovať vzťah s Ježišom ako pánom a priateľom. A to je moja dnešná téma. Aby ťa poznali. Poznanie Ježiša ako pána a poznanie Ježiša ako priateľa. Tieto dve veci sú základným motívom, základným cieľom tvojho života. Keď rozmýšľame o tom, ako ľudia sa pozerajú na Boha a nám sa to často zvýši do cirkvi, tak niektorí ho považujú za videdenca. Viete, čo je videdenc? Niekto, kto je vyradený zo spoločnosti a vôbec o ňom nechcú počuť. Boh? Ani mi ho nespomínaj. Iní ho považujú za hlavného zločinca. Jeho zločin je, že stvoril. Ďalší zločin? Nezachránil ľudí všetkých. Ďalší zločin? Necháva ich trpieť. A keď poviete Boh, tak to je, keby tí ľudia boli sudcovia, keby sedeli niekde, tak ho okamžite dajú popraviť. Pre iných ľudí je Boh nejaké dieťa. Toto inak je zaujímavé, Calvin to tak nazval, že mnohí ľudia sa spravujú k Bohu ako k hlúpemu dieťaťu. Že ho niečím utešíte. Začne plakať, a tak mu dáte nejakú hračku. Hej? Idete k Bohu a poviete nejakú modlitbičku. Hej? Poďte na štúzie, blablabla, už je spokojný. Hej? Potom alebo idete niekde, urobíte niečo, idete do kostola, hej, urobíte pár správnych vzťahov, Boh je spokojný, prečo? Urobil som, čo chcel. Hej, takto deti môžete zabávať, hej, že ničomu nerozumejú, ale ich zabavíte. No Boh nie je malé, prosté dieťa, ktorého môžete zabávať nejakými cvikmi. Amen. A správame sa niekedy tak, kresťania, že Bohu toto robíme? A keď som to u Kalvina čítal, tak som si povedal, ten vie, čo vraví. Niektorí kresťania sa správajú k Bohu ako k záchranárovi. Viete, kto je záchranár? Máme linku, vytočíme vtedy, keď je s nami zle. Lenže záchranári sa neubytujete v dome, keď vám príde hasič a zahasí požiar, alebo vám niečo vyriešia, neviem, čo ste mali, potopu doma, alebo niečo. Príde, poviete mu, ďakujem vám pekne, možno mu dáte aj pusu, hej, ale choď domov, pretože sme v poriadku. A takto sa správajú niektorí ľudia k Bohu. Boh je záchranca, ale nie záchranár. To znamená, že Boh neprichádza len preto, aby nám vyriešil náš problém. On chce s nami bývať. On chce byť tvoj manžel. On chce byť tvoj priateľ. On chce byť, bývať v tebe. A keď my sa k nemu správame ako k záchranárovi, nemôžeme sa čudovať, že aj on sa tak správa, že nejako to nefunguje. To znovuzrodenie nie je realizované. A niektorí ho potom sa k nemu správajú ako k najvyššiemu sudcovi. To je niekto, kto všetko posudzuje. Teda on o všetkom rozhoduje, je stále s nami, ale je to sudca. Je to niekto, kto hovorí dobre, zle. Dobre, zle. Dobre, zle. Predstavte si, že by ste žili s takýmto otcom alebo s takým manželom, ktorý by neustále hovoril, tak teraz dobre, a teraz zle, a teraz dobre, a teraz zle. No ja by som sa zbláznil. Boh je taký, ktorý hovorí dobre, zle, dobre, zle, dobre, zle. Ale takto sa kresťania často správajú. Teraz zle, Bože, zle. Potom dobre, Bože, dobre. Zle, dobre, zle. Digitálne kresťanstvo. Tá realizácia toho, že on je pán a priateľ, musí ísť spolu. A preto o tom chcem hovoriť. Večný život, realizácia znovu narodenia je v tom, že pestuješ kontinuálny vzťah, nie digitálny, kontinuálny. Veríš tomu, že v tebe je božská prirodzenosť a túto môžeš pestovať. A nemusíš sa báť, že ak niečo je zlé, už som vypadol z milosti? Alebo teraz je to dobre, tak húra, som lepší ako všetci ostatní. A tie dve veci sú nesmierne dôležité si uvedomiť, že on je zároveň pán a zároveň priateľ. Pretože tu tiež máme problém, že niekedy chceme, aby bol úžasný priateľ, ale ignoroval to, že dačo je zle. Alebo niekedy chceme, aby bol pán, ale bol tak ďalej trošku od nás. Ako držíme si ho od tela. No ak si držíš Boha od tela, tak máš v tele problém. Pretože tam, kde nie je Boh, tam je problém. Tam, kde nie je Boh, tam je problém. Takže tieto dve veci skúste si predstaviť, ako ich dáme dohromady. Ježiš, pán, Ježiš, priateľ. Použijem ešte jedno miesto, ktoré nádherne spája tieto dve veci. Galatianom 5. kapitola 6. verš hovorí, že v kresťanstve, teraz trošku pridávam k tomu textu, ak chcete, môžete si ho študovať, ale budete vidieť, že o toto ide. Jediné, čo je účinné, je viera, ktorá pôsobí prostredníctvom lásky. Viera prostredníctvom lásky. To znamená, že ak my veríme v Ježiša, ale ignorujeme lásku, tak to nebude fungovať. Súhlasíte? To je ako, keby som vám dal veľmi dobré jedlo pred vás, ale nedám vám nástroj, ako ho jesť. Nedám vám lyžičku, vidličku, nič. Rukou, ja neviem, či by ste to zobrali, hej, pravdepodobne nie, tak budete pozerať a budete, to je asi dobré jedlo, výborné, ale ako na ne? No, nakoniec by sme si to poradili, viete, ale v duchovnom živote to nejde. Ak ty chceš veriť v Ježiša a nechceš ho zo srdca milovať, nebude to fungovať. On je pán pre tvoju vieru a priateľ pre tvoju lásku. Samozrejme, že nesmieme to celkom oddeliť. Viera bez lásky neexistuje, ani láska bez viery. Tak prosím vás, všetko, čo teraz hovorím, je isté, že delené len preto, aby sme tomu lepšie rozumeli. Ale v praktickom živote nemôžete oddeliť krvný obeh od nervového systému, pretože nebude to jedno ani druhé fungovať. Súhlasíte? Že my môžeme vedieť, toto je to a tamto je to, ale spolu to jedine funguje. Takže nemôžem si povedať, teraz idem Ježiša milovať, nejdem v neho veriť. A teraz idem v neho veriť, ale idem, to sa nedá, jednoducho to nejde. Ale na to, aby sme rozumeli, že ako realizovať znovu narodenie, ako to narodenie zhora, lebo tam to znovu sa dá preložiť aj ako zhora. To je život zhora, to je život od Boha. Ty ho môžeš realizovať len tak, že sa na niečo sústredíš, že o niečom vieš, než sa budeš neustále bičovať a rozhodovať a nejakým spôsobom mučiť, ako už to teraz mám realizovať. A celý tvoj život je samé trápenie, lebo nevieš ako na to, čo so sebou robiť. Ale problém je často, že sa nesústredíme na to, kto je Ježiš, čo je on v nás, čo od nás chce. Keď sa na ňo pozrieme ako na pána, pretože tieto dve veci sú nesmierne dôležité, ako na pána, tak môžeme vidieť také, samozrejme v duchu vám môže ukázať oveľa viac vecí, ale ja poviem tri veci, ktoré sú veľmi dôležité v našom vzťahu k Ježišovi ako k pánovi. Ak chceš Ježiša prežívať ako pána, potrebuješ vedieť, že mu patríš. Sme spievali o kríži. On si nás kúpil. Moderný človek takmer nevie, čo je to patriť niekomu. V istom zmysle otroci voľakedy mali výhodu. Ja nechcem v žiadnom prípade chváliť otroctvo, prosím vás, to je veľmi nebezpečné. Ale keď človek bol niekomu sluhom alebo otrokom, tak vedel, toto je môj pán a čokoľvek on chce, alebo čo mu napadne, to platí. My sme kúpení za veľkú cenu. To je jasne napísané. 1. Korintianom 6.19. Nie ste sami svoji. Niekomu patríte. Ak chceš Ježišom žiť ako s pánom, modli sa o to, aby ti duch realizoval toto vedomie. Ja nepatrím sebe. Toto, čo tu vidím, čo prežívam, to nie je moje. To patrí niekomu inému. A keď toto vedomie ti duch Boží začne zjavovať a začneš to prežívať, tak budeš vidieť, aký iný je život. Žiť pre niekoho iného, nie pre seba. Viete, niekedy chceme byť posvetení alebo svätí preto, lebo my chceme byť dobrí. To je úplne zlý motív. Ty nepotrebuješ byť dobrý, ty potrebuješ osláviť Ježiša. Samozrejme, že to sa robí tým, že budeš posvetený. Ale ak chceš byť posvetený kvôli sebe, je to totálne na nič. Je to zbytočné. Boh nepotrebuje posvetených ľudí oddelených od Ježiša. Takí môžu byť moslimovia, budhisti alebo hocikto bez Ježiša. Kresťanstvo je o Ježišovi, nie o posvetených ľuďoch. Kvalita kresťanov bez oslavy Ježiša je v skutočnosti hanbou pre Ježiša. Takže ja nechcem povedať, že netreba byť posvetený, ale Ježiš je na prvom mieste a to sa začína tým, že prežívam, že niekomu patrím. To je nádherný pocit, keď viete, že niekto, niekomu patríte. Lebo on nie je otrokár, on je majiteľ, ktorý ťa neustále chráni, ktorý ťa neustále nejakým spôsobom stráži, ani netušíš, od čoho ťa všetkého zachránil. A čo všetko pre teba robí. Ježiš ako pán je v prvom rade majiteľ. Kúpil ťa svojou vlastnou krvou. Kríž. To je vstupná brána. Ďalšia vec, ktorá patrí k tomu, že Ježiš je pán a majiteľ, je, že v tvojom živote sa majú uskutočniť jeho ciele. Boh nás na niečo stvoril. Súhlasíte, že keď Boh stvoril človeka, takže mal na mysli nejaké plány? No, myslím si, že nebudeme Boha považovať za dieťa, ktoré vyrába si hračky a nevie, čo s nimi bude robiť. Boh presne vedel, prečo stvoril človeka a môj život, keď patrím Ježišovi, má zapadnúť do tohto plánu. Koľkokrát plánujeme svoj život bez toho, aby sme reflektovali, aby sme rozmýšľali o tom, že Ježiš má nejaký plán so mnou. Chceš, aby ti zjavil svoj plán s tebou? Niekedy sa desíme Božej vôle, neviem ako vy, ale ja som dlho v živote mal úžasný strach sa pýtať Božiu vôľu. Som si myslel, Božia vôľa pre mňa musí byť zásadne niečo nepríjemné, katastrofálne, čo mi pokazí život. Je tu niekto, čo mal takýto pocit z Božej vôle? Prosím vás, toto je diablova lož. To je z pekla. Nič lepšieho pre tvoj život nemôže existovať, ako je pôvodný stvoriteľský Boží plán, ktorý sa obnovuje pre tvoj život skrze vykúpenie v Ježišovi Kristovi. Ježiš Pán znamená, že môj život sa vracia späť do správnych koľají. Je znovu na ceste k domovu. Je znovu realizuje môj najlepší potenciál. Ak nejaký potenciál máš, ten sa najlepšie realizuje vtedy, keď si v Božom pláne. Keď Ježiš je tvojim majiteľom. Ježiš ako Pán realizuje v tvojom živote obraz Ježiša Krista, lebo na to nás stvoril, na to nás predurčil, aby sme boli podobní obrazu Ježiša Krista. Páči sa ti to? No žiaľ, musím povedať, že dlho v mojom živote, v mojej predstave, svetosť bola čosi ako potuchnutý chlieb, alebo niečo neužitočné, čo je pre nejakých smiešných ľudí, neviem, prečo ich to baví, ale totálne nepraktické, nezaujímavé na zahodenie. A to tiež diabol sa snaží, aby v cirkvi takúto svetosť prezentoval, aby človek, ktorý chce naplno žiť, jediné, čo ho sa bojí, je svetosť. Pretože, a na čo to je? To ťa len obmedzuje, to ti nič nedáva. Ale v skutočnosti je to plán s Božím synom. Boh sa stal človekom a realizoval potenciál človeka. Ježišovi Kristovi. A ty máš realizovať to isté. Takže Ježiš ako Pán je môj majiteľ a realizuje môj najlepší potenciál. Ak tomu neviem veriť, dovtedy musím bojovať o to, aby som to pochopil, pretože ak mám pocit, že Boh nerealizuje môj najlepší potenciál, nemôžem žiť znovunarodený život. Nevrajím, že nie si znovunarodený, ale nemôžeš ho realizovať. Pretože realizácia Božieho života v tebe je vždy cez tvoje nadšenie. Cez to, že tomu veríš, že to sa oplatí, že si ochotný sa kvôli tomu obetovať. Poznáte to, keď sa chcete k niečomu obetovať, že prestanete cítiť bolesť? Keď vás niečo nadchne a poviete si, toto musím dostať, tak prestanete vnímať, že to bolí, že to chce obeť, že to chce nespať a ja neviem, čo to všetko, lebo sme nadšení. Myslíte si, že život s Kristom sa dá bez takéhoto nadšenia realizovať? Nedá, to vidno na modernej cirkvi. Nedá sa. A chceme to len tak lážo, plážo, niekde na vedľajšej kuleji, to nebude fungovať. Pretože Boh nerealizuje svoj život v nás, tým, že my to necháme na vedľajšej koleji. Ale tým, že nás nadchne. Boli ste už niečím nadšení? Preto máme radi mladých ľudí, lebo vedia byť nadšení. A ak niekto prestane byť nadchnutelný, tak je starý, aj keď má 15 rokov. Súhlasíte?
A mňa nič nemôže nadchnúť. Ja som už taký skúsený človek. Ja to všetko viem.
Staroba ducha. Ak ťa nadchne život s Kristom, ak ťa nadchne Ježiš, tak vtedy sa začne realizovať v tebe znovu narodenie. Ver tomu, že tam je. Ak máš odpustené hriechy, je tam. Nebuď digitálny kresťan. Je to tam. Ale čo tvoja myseľ? Čomu sa viac venuje? Ja neviem, že máš celý deň byť v Biblii, ale musíš byť istý, že vieš, odkiaľ, kam to s tebou Boh vedie a čo je to, že Ježiš je Pán. A poslednú vec k tomu, isté, že toho je veľa a Duch ti to zjaví, ale ja poviem teraz poslednú. Ježiš ako Pán má nekonečné možnosti. Ježiš ako Pán je Boh. On je Boh. On má nekonečné možnosti ťa uzdravovať. Zázraky robiť s tebou. Môže ťa nosiť ako nosí Ezechiela, alebo Filipa, alebo niekoho. Ja neviem, že to bude robiť s tebou, ale je to úžasné. On ako Pán nemá obmedzené možnosti. Keď rozmýšľaš o iných pánoch, si povieš, kto vie, či to dokáže. Potreboval by som vybaviť takú a takú vec, no ale ten môj priateľ, ten má len určitú pozíciu. Viac nie. Ježiš ako Pán si poradí so všetkým. Máš problém? Je tu niekto, kto nemá problém? Ako kresťan. Je tu niekto, kto má problém ako kresťan? Kto sa zdržal hlasovania? Všetci. No, ďakujem. Ja mám dojem, že stačí, aby ste boli 5 minút kresťanmi a viete, čo je problém. Myslím, problém s tým, že som kresťan. Teraz iné problémy, tých je veľa. Ale teraz hovorím o tom, že viem, že niečo by malo byť, niečo nie je, neviem si s tým rady. Neviem si s tým rady. Neviem si s tým rady. Niekto vie. Ak je Ježiš Pán, na čo mu to tak dať? A povedať, ty si Pán, ty si Boh, ty to dokážeš. toto je predmet našej viery. A teraz poďme k druhej časti. Ježiš ako priateľ. Toto je veľkolepé, o čom hovoríme, ale ešte stále to môže byť trochu také, že príliš vzdialené. Ježiš, jo, si úžasný, obdivujem ťa, jo, ale si tak veľký, tak vzdialený. Ale teraz poďme na to, čo znamená priateľ. Nenazval som vás sluhami, ale priateľmi. Priateľ znamená blízkosť, znamená sympatia. Ak máte dobrého priateľa, tak viete, že vám veľmi dobre rozumie. S dobrým priateľom niekedy aj nemusíte hovoriť a viete, že myslíte na to isté. Súhlasíte? Zažili ste s dobrými priateľmi, že nejaká situácia nastala a obidvaja ste začali to isté hovoriť, tie isté slova. A zrazu preskočila ako keby iskra, úžasná radosť. Rozumieme si. Je medzi nami sympatia. O Ježišovi je napísané, že on môže súcitiť s našimi slabosťami. Židom 4.15. Tamto súcitiť v gréčtine sympatézaj, čo znamená sympatizovať. Sympatéo znamená spolu trpieť, spolu zažiť, spolu prežívať. No to je niečo úžasné. Ten veľký Boh sa stal človekom, aby mohol byť na mojej úrovni. Nezabudnime, že on je zároveň pán. To je ako právny rámec. Ak ho chceš mať ako priateľa, ale nechceš ho mať ako pána, tak to nebude fungovať. To je ako keď chceš byť s niekým, milovať ho, ale nechceš manželstvo. No to je moderné, ale Boh do takéhoto cudzoložstva nevstupuje. Rozumiete to? Že nemôžeš mať Ježiša ako priateľa, ak ho nechceš ako pána. Ale často sa stáva, že máme ho ako pána, len si neuvedomujeme, že on je síce dokonale svätý, že je nekonečne mocný, ale je zároveň bližší ako hocikto s priateľom. Nech myslíš akúkoľvek nečistú myšlienku. Nech máš akúkoľvek špinavú túžbu. Nech si predstav si to najhoršie, čo si prežil ako hriech v sebe. Ježiš s tebou cíti. Necíti odpor k tebe. Viete si to predstaviť? Máte tajnosti, ktoré ste nepovedali ani najbližším priateľom, lebo sami sebe sa to hanbíte priznať. Lebo sami voči sebe cítite odpor. Veľké zjavenie je, keď zistíš, že Ježiš necíti odpor. Samozrejme, že on ten hriech nemiluje a vie, že ti škodí. Takže keď milujete dieťa, ktoré má nejakú veľkú nemoc, závažnú nemoc, tak nebudete milovať to dieťa tak, že mu tú nemoc necháte. Súhlasíte? Ale necítite odpor k tomu dieťaťu. Ak máte dieťa, ktoré, ja neviem, je nemocné a príšerne to smrdí, alebo hrozne to vyzerá, cítite odpor? Ježiš necíti odpor. Dokonalý priateľ, ktorý dokonale rozumie, ktorého sa nemusíš hanbiť, ktorému môžeš vyrozprávať presne to, ako cítiš, a on dokonale na to čaká. Pretože kým mu to takto nepovieš, to priateľstvo sa nerealizuje. Máš tajnosti, ktoré si mu nepredložil. Hráš sa s ním na schovávačku, alebo ho považuješ za dieťa, ako Calvin povedal. Za hlúpe dieťa, ktorému stačí urobiť a bude šťastné. Povedz mu, ako priateľovi, presne, čo je v tebe. Niekedy sami nevieme, čo v našom srdci je, a v skutočnosti on nám začne odhaľovať, vieš čo, ešte je to horšie. Teraz si myslíš, že už je to tam, vieš čo, ešte je to horšie. Ale ja ťa stále mám rád. Ešte poďme hlbšie. Nakoniec zistíš, vieš čo, už o tom sa i nedá hovoriť, pane, to je už tak zlé. On hovorí, stále som s tebou. Chcete takého priateľa? A chcete realizovať znovu narodenie, Ježiš musí byť priateľ. Inak sme cudzí. Inak zháňame priateľov vo svete, televízory, knihy, počítačové hry, ja neviem, čo zháňame, aby sme sa zabavili. Aby niekto niekde v našom srdci nás potešil, trošku pohľadil, zabudli sme. Ježiš povedal, poďte ku mne, ja vám dám odpočinutie. Čo je to za odpočinutie? Nejaké sväté odpočinutie pre tých, čo nevedia, čo je skutočný život? Toto často prezentujeme. V momente, keď sa hovorí Ježišovi, tak máme inú tvár, iný hlas, iné spôsoby, iné obleky. Pretože nemôžeme v normálnom zjave s ním hovoriť, lebo svetosť je póza. Satan sa naozaj veľmi dokonale postaral o to, aby cirkev zaviedol na bočné cestičky. Ježiš vás neopustil. To nie. Ale zbytočne sa rozhoduješ, ak nevieš, kto je Ježiš. Ak nevieš, čo máš s ním robiť. Ďalšia veľmi dôležitá vec, a už som ju trošku spomínal, je, že Ježiš má nekonečnú trpezlivosť. Nie len, že ti dokonale rozumie. Je pekne napísané v Židom 7.25. On môže vždy dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu. A to slovo dokonale sa dá preložiť aj do nekonečna. Mne sa to strašne páči. Už ste niekomu niečo povedali a už zas. Ja sa musím priznať, že veľmi často som netrpezlivý. A keď niekto opakuje nejaké veci, tak a už zas. Ježiš ti to nikdy nepovie. Viete, ako vie zraniť také slovo už zas? Už vás to niekedy zranilo? Keď ste niečo urobili, možno nechtiac, možno chtiac, kto vie. A teraz váš priateľ najbližší povedal, už zas. A zrazu cítite, tu je bariéra, ďalej sa nedá ísť, viac nemôžem povedať. Nechápe môj problém. On nevie, alebo ona nevie, čo sa vo mne deje. On nevie, aká je to slabosť. On nevie, aký je to zápas. On nevie, aká je to bolesť. A zavriete sa a poviete, o tomto už nebudeme hovoriť. Ďalej sme priatelia, ale o tomto už nebudeme hovoriť. Koniec hlbokého priateľstva. Nevravím, že ľudského nie, že nemôže ten priateľ byť ďalej priateľom, ale Ježiš nie je takýto priateľ. Ježiš dokonale, do nekonečna môžeš k nemu prichádzať. Nie ako digitálne. Pane, spas ma znovu, zase som zhrešil. Môžeš povedať, pane, viem, že som tvoje dieťa, ale znovu som to nezvládol, alebo nezvládla. Potrebujem hlbšie rozumieť, čo je tvoje oslobodenie, ako funguje tvoje oslobodenie od tejto veci. A to je viera v priateľstvo, že nepochybujete o tom, že má trpezlivosť. Jeho to bolí, keď pochybujete. Keď prídete, pane, chceš ma vôbec? Pane, prepáč, celý týždeň som hrešil, môžem vôbec s tebou hovoriť? No čo je to za vzťah? Prídete k otcovi alebo k matke zo školy, keď máte zlú známku a spýtate sa, otec, dostal som 5 alebo 3, ešte si môj otec? Spomeňte si na marnotratného syna, keď prišiel, on začal, môžem byť vôbec tvojim synom? A povedal, ani o tom nediskutoval. Samozrejme, že si môj. Samozrejme. Len to nesmiete zneužiť. Samozrejme, keď začneme, si myslíte, on je priateľ a jemu nezáleží na tom, aký som, tak poškodzujete právny rámec. Právny rámec je, že je pán, že má cieľ, že má nejaké predstavy, že mu patríš. A kto to poškodíš, no tak to priateľstvo ťažko realizuješ. To priateľstvo je realizované v rámci nejakého právneho rámca. Ale keď ten právny rámec si nepoškodil, keď si nezahodil to, že je majiteľ, že má nejaký plán, tak samozrejme, že padneš, to žiaľ, musíme povedať. Ja, to nie je samozrejme, Biblia hovorí, že nemusíme padať, ale žiaľ, že vieme, ako to vyzerá, ale môžeme k nemu prísť a povedať, pane, viem, že si môj priateľ. A posledná vec súvisí ešte s tým, že on pán, ja som tedy hovoril, že on dokáže hocičo, pretože je Boh, a toto tiež súvisí, ako priateľ je ochotný s tebou neobmedzene všetko zdieľať. Viete, čo je deliť sa o všetko? Svoju prirodzenosť, všetko, čo počul, on hovorí Ján 15.15, Evangelium Jána 15.15. Už vám nehovorím sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale vás som nazval priateľi, lebo všetko, čo som počul od svojho otca, som vám oznámil. Všetko. On nemá nejaké tajnosti, žije v nás a Pavel hovorí, žije vo mne Kristus. Kološanom ten istý Pavel hovorí, že jeho moc sa vo mne realizuje. Ježiš chce v tebe žiť, zdieľať s tebou tvoju moc. On ťa vlastne chce urobiť akýmsi zázrakom, chodiacim zázrakom. A si poviete, ja by som si takého nevybral. Radšej na seba ukazujem. Rozumiete to? Keby som mal realizovať nejaký božský život, tak by som si takéhoto človeka na to nevybral. Prečo? Príliš pochybné. Ako to bude vyzerať? Bude to strašne obmedzené, bude to trápne a tak ďalej. Ježiš si vybral teba, aby seba v tebe realizoval. Dokonca by sme mohli povedať, že Ježiš sa ani nijak inak na zemi nerealizuje, len v cirkvi. A keď cirkev ho nechce realizovať, tak ľudia si o Ježišovi myslia veľa zlých vecí. Viete, ako bolo o Židoch napísané? Kvôli vám sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi. Prečo? Pretože Boh dačo zle urobil? Pretože Židia nerobili to, čo Boh od nich chcel. Môže sa stať, že kvôli cirkvi sa ľudia rúhajú Ježišovmu menu, lebo my si nedáme príliš námahy, aby sme to naše odpustenie hriechov, to narodenie znovu, ten život Ducha Svätého, ktorý v nás je ako zárodok, aby sme ho nechali rozvinúť. Necháme ho tam, nepolievame, nehnojíme, necháme ho tam, proste, a on tam, no niekto povie, že nemôže zahynúť, teraz to nebudem riešiť, Kalvinista by povedal, že nemôže zahynúť, len viete, hanba bude, keď prídeš do Nebeského kráľovstva s tým, že to prežiješ, ale kvôli tebe 100 ľudí zahynie. No ja nech ma Pán Boh chráni o to, ja neviem. Na záver, problém evangelizácie je stav cirkvi. Problém stavu cirkvi je nerealizované narodenie znovu. Znovu zrodenie. Nerealizované. Nie, že neexistuje, ale nemá priestor. Ak mu chceme dať priestor, musíme ho realizovať v tom, čo som čítal na začiatku. To je ten večný život, aby ťa poznali. V čom je tvoj večný život realizovaný? V tvojej svetosti? V tvojich úspechoch? V tvojej, ja neviem, vernosti niečomu? Príslušnosti cirkvi alebo čo? Večný život je realizovaný v tom, že poznáš Pána Ježiša Krista a poznať ho znamená veriť v Neho ako Pána a milovať ho ako priateľa. Možno lepšie by bolo povedané, byť milovaný ako priateľ. Toto všetko, čo som povedal, je v Biblii a okrem toho máš živý kontakt s tým duchom, ktorý je v tebe, keď si narodený znovu. Počítaj s tým, že k tebe hovorí. Ako? Ja ti to neviem predpovedať. Niekomu cez mysel, niekomu cez pocity, niekomu cez nejakých ľudí, ja neviem. Ale komunikuj s ním a žij s ním, aby znovuzrodenie, ktoré nám dal, aby sme mohli realizovať, aby sme mali radosť z toho, že Ježiš žije medzi nami a že cirkev tým, ako žije, je najlepšou evangelizáciou. A nebudeme volať ľudí do sirotinca. Pane, ďakujeme ti, že si sa nám totálne odovzdal, aby sme mohli žiť tvoj život. Predkladáme ti tú situáciu a prosíme, aby tvoj duch nám zjavoval, ako sa toto dá uskutočniť v každodennom živote. Amen.